Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Ja oikein voitokasta päivää teille kaikille. Me olemme saapuneet nyt Inkooseen tapaamaan Maikku Kostiaista ja kyselemään häneltä, mitä eläinkommunikaatio oikein on. Lämpimästi tervetuloa ohjelmaan.
Hyvin paljon kiitoksia.
Aloitetaan sitten aivan perusasioista, koska suurin osa kuulijoistamme on luultavasti täysiä ummikoita tämän asian suhteen, niin kuin itsekin olen. Mitä eläinkommunikaatio on, Maikku?
Siihen ei voi varmaankaan vastata yhdellä eikä kahdella sanalla. Ja periaatteessa olisi hyvä, jos meillä olisi aikaa koko päivä, niin mä voisin niin kuin pitää semmoisen koko päivän seminaarin tässä. Mutta sanotaan nyt lyhykäisesti niin, että eläinkommunikointi on ihmisen ja eläimen välillä tapahtuvaa äänetöntä keskustelua, ajatuksenvaihtoa, tuntemista, intuitioa. Väärä käsitys, mikä yleensä ihmisillä tästä asiasta on, on se, että ne ajattelee tämän olevan telepatiaa. Telepatia on ajatusten lukemista. Kukaan ei lue kenenkään ajatuksia, jos ei toinen osapuoli sitä salli. Ja sen takia mä puhun intuitiosta, koska mä en ole parempaa sanaa sille keksinyt. Intuitio on kaiken kattavaa tuntemista. Eli ihminen tunnustelee ja saa eläimeltä jatkuvasti, niin kuin myös muilta ihmisiltä, äänetöntä viestintää, tunteita, fyysisiä tuntemuksia, mielikuvia, ajatuksia, hajuja, makuja, kaikki mitä siihen liittyy. Ja jokainen ihminen, jolla on eläimiä, jokainen ihminen on intuitiivinen, niin kommunikoi eläintensä kanssa joka tapauksessa jo, ilman mitään kursseja tai sen enempää siihen asian perehtymättä.
Eli toisin sanoen, tässä siis pyritään ikään kuin lukemaan luonnon suurta kirjaa ja tietyllä tavalla ymmärtämään paremmin näitä pieniä viitteitä, jotka toisinaan saattavat meiltä jäädä huomaamatta. Niinkö?
Joo, kyllä se on niinku semmoisten minimaalisten nyanssien tulkitsemista, mihin yleensä sitten, mitä varten ihmiset ottaa muhun yhteyttä, ne kaipaa apua siihen oman itsensä ja eläimen välille selvittääkseen jotain mahdollisesti ongelmakohtaa tai jotain muuta, mitä siellä on, että mä oon sitten se tulkki siinä välissä varmasti vaan siitä syystä, että mä oon niin monta vuotta sitä tehnyt ja herkistänyt itse niille tietyille viesteille ja tietyille tuntemuksille, ajatuksille ja kaikille sille, mitä siihen liittyy.
No kun sinun luoksesi tulee kansalainen, jolla on ongelma Y tai X eläimensä kanssa, niin mikä se useimmiten on?
No siellä voi olla semmoinen joku näkymätön käytöshäiriö tai sanotaan siis, se ei koskaan tietenkään ole näkymätön, mutta se syy on näkymätön. Ihminen ei osaa selvittää, mistä joku asia johtuu, minkä takia eläin käyttäytyy tietyllä tavalla. Ja siinä vaiheessa sitten meikäläinen astuu siihen kuvaan mukaan ja yleensä valitettavasti se, mikä siellä taustalla on, liittyy ihmiseen. Ja se on aina niin kuin 99% tapauksista, kun varsinkin puhutaan lemmikkieläimistä, jotka asuu meidän kanssa samassa asunnossa, samassa huusollissa, niin silloin siellä on se ihmisten käytös ja muu, mikä siellä niin kuin aiheuttaa jonkinlaista ongelmaa. Kun pieni koiranpentu tulee perheeseen, niin puolen vuoden päästä alkaa tulla kummallisia ongelmia ja ihminen alkaa miettiä, että mikäköhän tuossa eläimessä nyt on vialla, välttämättä huomaamatta katsoa itseään, että mä oon käyttäytynyt tietyllä tavalla. Se on kuin pieni lapsi, se imee kaiken sen, mitä se ihminen elämässään tekee. Ja useimmiten siellä on stressi, muuttunut tilanne parisuhteessa, työelämässä, koulussa, lasten kanssa, muutto, ihan mitä tahansa, missä ei ole osattu ottaa huomioon sen eläimen tiettyjä asioita. Ja mä sitten olen se, joka tulkitsee näitä viestejä ihmiselle toki, eläimen kautta. Ja ihmiset saa valtavasti apua siitä niin kuin omaan elämäänsä. Ja mä aina sanonut, että mun työni on ehkä maailman kiitollisin siinä, että ihminen, joka ottaa yhteyttä poikkeuksetta, olipa kyseessä sitten maatilallinen, tavallinen lemmikin omistaja, koirakouluttaja tai joku muu eläinammattilainen, niin haluaa omalle eläimelleen hyvää, halutaan muuttaa sen eläimen elämää paremmaksi, niin silloin ihminen on tosi kiitollinen kuullessaan esimerkiksi sen, että sulla on itsellä tällä hetkellä niin kova stressi ja kaikki nupit kaakossa, että sä et pysty niin kuin välttämättä sen niin kuin tajuamaan itse sitä, että miten se eläin reagoi siihen stressitilanteeseen. Ja siinä vaiheessa ihmisessä mä oon niin kuin vähän peili. Tavallaan sitten ihminen alkaa hiffaa, että hei hetkinen, mun pitäisi muuttaa omaa käytöstä ja omassa elämässä tiettyjä asioita, jotta sen eläimen elämästä tulisi parempaa.
No miten sinä alun perin herkistyit eläinten kanssa kommunikoimiselle?
No kaikkihan lähti siitä, että mä menetin ensimmäisen koirani Joonaksen, kun Joonas täytti 5 vuotta ja siitä lähti se prosessi liikkeelle, että mä aloin tutkia, onko eläimellä kuoleman jälkeistä elämää, mihin se joutui, mitä sille tapahtui, minkä takia sen piti poistua täältä 5-vuotiaana aivan täysin niin kuin yllättäen ja muuta. Ja tietenkin internetin ihmeellisestä maailmasta aloin hakea sitä informaatiota ja löysin sattumalta, mitä tietenkään ei ole. Informaatio eläinkommunikoinnista yhdeltä jenkkisivustolta löytyi tämmöinen mystillinen sana kuin animal communication. Ja siitä kautta mä sitten perehdyin aiheeseen, tilasin kirjoja ja luin ne ja ajattelin, että jonain päivänä musta tulee eläinkommunikoija. Ja se ei todellakaan tapahtunut yhdessä yössä, mikään salama ei iskenyt niin kuin päähän eikä mitään sellaista, että yhtenä päivänä vaan kuulin, että eläimet puhuu, eikä se edelleenkään ole niin, että eläimet puhuisi tuolla kadulla. Se ei ole mitään niin kuin sellaista Dr. Doolittle-tyyppistä toimintaa, mitä ihmiset ajattelee, vaan se oli valtava prosessi opettelemista. Mä oon nyt tehnyt tätä melkein 15 vuotta ja jatkuvasti jokainen asiakas on harjoitus sitä kautta sitä on herkistynyt, mitä enemmän niiden eläinten kanssa on tavallaan tätä työtä tehnyt ja niitä tulkintoja tehnyt. Ja se, miten se kaikki alkoi, niin se on valtavan pitkä prosessi. Siihen liittyy paljon kirjoittamista ja siihen liittyy paljon opiskelemista ja lukemista ja keskittymisharjoituksia ja kaikkea sellaista. Ja se lähti kaikki ihan siis lähikavereiden eläimistä. Mä olin alkanut kirjoittaa, niin sen voisi sanoa tämmöistä intuitiivista kirjoittamista. Ja mun yksi kaveri kysyi, että voisiko tuolla samalla systeemillä pyytää viestiä mun kahdelta koiralta. Mä sanoin, että no mikä siinä kokeillaan. Ja mä kirjoitin sitten viestin näistä koirista, mikä oli yllättävän paikkansa pitävä. Ja oltiin tosi hämmästyneitä kaikki siitä, mitä sieltä tuli. Ja sen jälkeen mä harjoittelin sitä kirjoittamista lisää ja lisää ja vähän vielä lisää. Ja sitten mä muutin sitä tyyliä siinä vaiheessa, kun mä avasin nettisivut. Ihmiset alkoi kirjoittaa mulle sähköpostia. Mä aloin vastaamaan suoraan kirjoittamalla niitä viestejä koneelle. Ihmiset lähettää mulle valokuvan eläimestä. Ja tää on tietysti vähän mystillistä, voidaan mennä siihen lisää, että mitä siinä sitten tapahtuu. Mutta mä istun kotona ja kirjoitan ja kaiken, mitä mieleen siinä hetkessä niin kuin juolahtaa, kun se viesti lähtee sieltä purkautuu.
Se siis onko kyse tietyllä tavalla kanavoinnista?
Joo. Alussa se oli kanavointia. Se oli ihan puhdasta sellaista automaattikirjoitusta, kanavointia sen eläimen niin kuin ajatuksista ja sitä kautta. Se kuulosti siltä, niin kuin se eläin olisi puhunut suoraan. No siinä vaiheessa sitten, kun asiakkaita tuli ulkopuolelta, ne ei ollut enää mun tuttuja kavereita, lähipiiriä, jotka ei ihmetellyt, että mihin toi Maikku nyt on seonnut, vaan oli jotain ketä tahansa ihmisiä, niin mä ajattelin, että mun on pakko muuttaa tätä tyyliä jotenkin niin kuin kansantajuisemmaksi. Mä en edes tajunnut itse, mitä siinä vaiheessa tapahtui, kun mä aloin kirjoittaa niitä viestejä puhtaaksi koneelle. Jälkikäteen sitten tajusin, että hetkinen, siinä vaiheessa se oli tosi tärkeä vaihe, koska mä aloin selittää, mitä kaikkea muuta mä tunsin ja koin ja näin ja haistoin ja maistoin ja ajattelin sitä kanavointia kirjoittaessani. Ja siinä vaiheessa mä aloin näkemään vaikka rakennuksia, muita eläimiä, värejä, maistamaan jonkun maun suussani tai kuulemaan jotakin ääniä ja mitä ikinä visioita ja muuta. Mä aloin niitä purkaa siihen samaan viestiin. Ja sitä kautta ne alkoi niin kuin saada muotoonsa sellaiseksi, kun ne on tänä päivänä ne viestit. Ja se on ollut kyllä iso askel niin kuin siihen, mitä se on nyt.
Mainitsit tuossa, että kuulet eläimen puhuvan, niin mitä se siis käytännössä katsoo, mitä se kuulostaa?
No se on se, mitä se oli silloin alun alkuja, niin se oli sitä kanavointia. Se kuulostaa, sä kirjoitat sanasta sanaan ikään kuin joku sanelis sulle. Eihän se kuulosta sen kummallisemmalta kuin ihmisenkään puhe. Ja se tietenkin se kaikki suodattuu mun kautta. Mä olen se, joka ottaa sen viestin vastaan. Se näyttää ja kuulostaa tietysti tietyllä tavalla myös minun viestiltäni. Ja sitä on vähän hiukka vaikea niin kuin selittää, koska mä en tietenkään ole ihmisiä, jotka osaa kanavointia selittää niin kuin paremmin. Mutta mä aina sanon, että se riippuu kanavoijasta, millä tavalla se viesti sieltä tulee. Mä olen ajatellut aina, että okei, että mä oon jonkinlainen vastaanotin siinä vaiheessa, kun mä kanavoin. Nykyään mä en oikeastaan kanavoi ollenkaan. Mä oon yrittänyt tässä joku aika sitten uudestaan niin kuin tehdä sellaista kynällä kirjoitettua kanavointia, niin ei siitä tule mitään. Pitäisi harjoitella taas aktiivisesti, kun mä oon niin paljon tehnyt tätä, miten mä teen sen nytte. Mutta se on suoraa semmoista soljuvaa tekstiä. Niin kuin esimerkiksi, hyvä esimerkki voisi olla mun kirja, minkä mä oon kirjoittanut Hiljaisen viisauden voima aikanaan, niin siinä on, se on kanavoitua tekstiä. Siinä eläimet puhuu. Ja sehän tietenkin kuulostaa siltä, kun ihminen lukee, niin ihminen omassa päässään sen äänen kuulee niin kuin kuulee. Ja vaikka sä luet sammakon viestiä sieltä, niin sehän jokainen kuulee sen omalla tavallaan. Ja tässä muuten hyvä sivukaneetti, kun ihmiset kysyy, mulla on asiakkaita ympäri maailmaa, niin ihmiset kysyy, että pitääkö sen eläimen puhua suomeen? No ei tietenkään. Se on ihan sama, jos mulla on kiinalainen koira asiakkaana, enhän mäkään puhu kiinaa. No omistaja tietysti omistajan kanssa kommunikoidaan englanniksi. Mähän kuulen aina kaiken omalla äidinkielelläni, eikö niin? Jos mä näen mielessäni kuvan talosta, niin talo on talo. Ei se sitä mulle kiinaksi lähetä. Mä näen mielessäni kuvan talosta ja kirjoitan paperille house. Niin yksinkertaista.
Tästä päästiin todella mielenkiintoiseen asiaan. Ihmisissä on hyvin monenlaisilla lahjoilla siunattuja, henkevämpiä yksilöitä ja vähemmän henkeviä yksilöitä, joiden kanssa kommunikaatio tietysti muotoutuu sen mukaisesti. Niin onko sama eläimissä myös? Onko eläinten välillä tällaisia lajillisia ominaisuuksia? Ovatko jotkut lajit henkevämpiä? Pitääkö olla esimerkiksi nisäkäs, voidakseen välittää monimutkaista dataa?
Ei tarvi olla. Kaikki eläimet on äärimmäisen henkisiä. No nyt mä voisin sanoa jotain, mistä mä tiedän, että moni ihminen ehkä ei ole samaa mieltä, mutta se on ihan sama. Eläimet on miljoona kertaa, en tiedä, alle. Niin kuin siis vähättelen, jos sanon miljoona kertaa. Sanotaan, että ne on valovuosien päässä henkisyydessä meistä ihmisistä. Ne on niin henkisiä, että meillä eikä minulla riitä niin kuin ymmärrystä siihen, millä tavalla ne niin kuin tätä maailmaa ajattelee. Okei, esimerkki on hyvä tässä se, että ajatellaan vaikka tänä päivänä henkisyyttä ja kaikkea tätä huuhailua ja spiritualismia ja sitä sun tätä, niin ihmiset mittaa sitä tietyllä tavalla sillä, että miten pystyt olemaan tässä hetkessä, miten hyvin sä voit olla tässä ja nyt olematta katkera menneisyydestä tai ajattelematta sitä olemalla tässä niin, että kaikki on nyt hyvin täydellisesti tässä miettimättä huomista erääntyvää puhelinlaskua tai tulevaa työviikkoa tai jotakin ajatuksia typeristä työkavereista tai jotain muuta. Eläimet, niille ei ole minkäänlaista niin kuin tämän tyyppistä ajatusmaailmaa. Ja tästä aiheesta on kirjoitettu satoja kirjoja ja vaikka mitä, niin mulle eläimet on sanonut uudesta ja uudesta, että kato meitä. Kato lintua tuolla oksalla tai koiraa tuossa pihassa. Ne ei mieti täällä, ne on aina nyt hetkessä, ne on aina tässä hetkessä, ne on aina 100-prosenttisesti läsnä. Ja se on ihan sama, onko se eläin kilparadalla oleva hevonen tai puun oksalla istuva lintu, se on siinä hetkessä, se ei ajattele, mitä niin kuin tapahtuu tunnin päästä tai kato kelloa tai mulla kun oli koiria täällä kotona, niin ei ne koskaan ajatellut, että tuleekohan sitä ruokaa huomenna vai ei, jos ne on tänään syönyt. Tai ei ne mieti, tuleeko sitä tunnin päästä vai tällä sekunnilla tai mitään muuta. Että tietenkin tässäkin on nyansseja. Mä aina sanonut, että luonnoneläimet, villieläimet, ne, jotka elää vapaana tuolla, niin voisi ajatella, että niillä ei ole mitään ihmisen taholta tulevia paineita. Että ne on niin kuin jotenkin vielä puhtaampia siinä henkisyydessä, jos niin voi sanoa. Sanat on kauhean rajallisia ja sekin kuulostaa jotenkin kummalliselta, mutta näin.
Eli väität siis toisin sanoen, että esimerkiksi katkarapu tai torakka on ihmistä henkisempi olento.
Väitän. Sanotaan niin, että tämä on, nyt korostan, minun henkilökohtainen mielipiteeni. Mä tiedän, että on ihmisiä, jotka sanoo tässä henkisyyden piirissä paljon, että tämä on just näin, tämä on fakta ja sitä sun tätä. Niin mä sanon, että minä väitän, tämä on minun henkilökohtainen mielipiteeni ja kukaan ei voi olla sitten mitä mieltä tahansa. Väitän, että katkaravulla on parempi olla kuin meikäläisille, jotka pohtii asuntolainan maksamista ja kaikkea muuta. Niin. Ja katkaravulla ei ole mitään hätää. Katkaravun elämä on täydellistä, silloin kaikki hyvin, niin kuin torakallakin. Ainoa kohta niiden elämässä, kun niiden elämässä tulee mullistuksia tai niille tulee jonkinlainen uhka, on se tilanne, kun siihen kuvaan tulee ihminen. Tämä maailma olisi ehkä parempi paikka meille kaikille ilman meitä ihmisiä. Se on vaan niin semmoinen mielenkiintoinen ajatus, mitä mä tässä joutunut pähkäilemään, että me ollaan ainoita eläimiä täällä, jotka maan päällä esimerkiksi tuottaa jätettä. Ja se on aika iso ajatus, kun rupeaa miettimään. Mä oon aina sanonut, että kurssilla monesti käytän sellaista vertauskuvaa, että jos meikäläinen tästä nyt kuolla kupsahtaisi näille sijoille ja te joutuisitte hävittää sen, mitä on mun päällä. Mun omaisuus olisi nyt kaikki kuvitellusti tässä ja mehän nyt nähdään, mitä kaikkea tässä ympärillä on, niin tässä on aika paljon kaikkea roinaa. Jos olisi vain pelkät vaatteet päällä, niin kyllä siihenkin muutama miljoona vuosi menee, että ne kaikki pienet muovihilut ja kilut kaikki katoaa. Niin uskomatonta.
Kyllä, ja itse olen toisinaan ajatellut esimerkiksi osteria vetisessä kryptassaan meren syleilyssä rauhallisena kuoren sisällä. Ja täytyy sanoa, ei se hullumpi ajatus ole vaihtaa paikkaa joskus tästä kiireisestä elämän menosta, joka on ihmislajille niin hyvin tyypillistä. No tämä oli mielenkiintoista, kun puhuttiin tästä siitä, mitä eläimille tapahtuu kuoleman jälkeen, koska tämä on siis kysymys, jonka jokainen lapsi, luultavasti jolla lemmikki on ollut, on esittänyt kerran eläissään, mihin moppe meni, niin voitko kertoa nyt, mihin moppe meni?
Voitko kertoa nyt, mihin moppe meni? Ei mitään semmoisia niin kuin tässä ihan pikku radiohaastattelu, semmoisia elämä niin kuin, ja äärimmäisiä kysymyksiä, mitä varmaan niin kuin kaikki pohtii. On hyvä kysymys. Mä oon pohtinut tätä nyt tässä ja lukenut esimerkiksi viime aikoina kirjallisuutta, mikä käsittelee tämmöisiä near death experience ja näistä kuoleman kokemuksista ja muista. Ja uskon vahvasti siihen, että se moppe menee sinne samaan paikkaan, minne mekin mennään. Minun mielestäni se on se paikka, missä me ollaan kaikki pelkkää energiaa, missä toisessa ulottuvuudessa me ollaan kaikki yhtä ja samaa sinne, missä ei ole mitään muuta kuin pelkkää rakkautta, mitä muutenkin kaikki vain on tässä pelkkää rakkautta, niin me ihmiset vaan tehdään sitä niin monimutkaista. Niin se on mun mielipide siitä, että sinne se moppe menee ja tästähän nyt ollaan sitten tietenkin montaa mieltä ja mä oon joutunut itse tätä asiaa pähkäilemään ja mulle on sanottu myöskin, että eläimillä ei ole sielua. Olen täysin eri mieltä siitä itse, totta kai eläimillä on sielu, niin kuin meillä ihmisilläkin ja sitten mä oon sanonut siihen sen, mikä nyt on äärimmäisen tärkeää. Tämä ei ole mitään absoluuttista faktaa, ei ole olemassa absoluuttista faktaa. Mulle selviää, minne moppe meni, minne mun omat eläimet meni, minne mun maailman rakkain hevonen meni siinä vaiheessa, kun mä itse täältä poistun. Joskus, kun kuolema koittaa tai mikä tahansa siirtymävaihe. No sitten, jos sen jälkeen ei olekaan mitään, onkin vaan mustaa, ei ole mitään, ei ole edes mustaa, ei ole mitään. Niin se, siinä mä sitten olen sanonutkin kaikille, että heittäkää mut sitten sinne kuoppaan ja pankaa multaa päälle ja sanokaa, että Maikulla oli helkkari mielenkiintoinen elämä, että sillä oli ainakin vilkas mielikuvitus ja se tapasi maailman ihanimpia, mielenkiintoisimpia ihmisiä ja eläimiä, en mä tiedä. Ihan niin kuin lyhykäisesti, mä oon lukenut tämmöisen Anita Morjanin kirjan, mikä on ehkä tärkein kirja, mitä mä oon koskaan lukenut. Hän oli sairastunut syöpään ja kuoli siihen ja palasi takaisin kertomaan oman tarinansa niin kuin sieltä kuoleman rajan takaa ja suosittelen sitä jokaiselle. Hän parani niin kuin viikossa, 70% kasvaimista oli poissa ja tänä päivänä mä oon tavannut hänet henkilökohtaisesti myös ja on täysin terve, kiertää ympäri maailmaa. Ja hän sanoi, että eläimillä kyllä on sielu, ne on siellä samassa paikassa kuin kaikki muutkin. Samoin on lukenut yhden tämmöisen pikkupojan kirjan Heaven is for real, taivas on totta, siitä on elokuvakin tehty. Tämä poika meni, sai leikkauksessa kuolemakokemuksen ja sanoi, että Jeesus oli häntä vastassa ja Jeesuksella oli sateenkaaren värinen hevonen. Ja siellä oli paljon eläimiä, mitä hän tapasi siellä toisella puolella. Oliko se totta tai ei? Ei ole oikeaa eikä väärää, ei ole mitään totuutta. No mä hyväksyn sen niin kuin omaksi totuudekseni. Sitten on myöskin katolinen uskomusjärjestelmä, joka sanoo, että eläimillä ei ole sielua. Eläimet ei mene minnekään, me ihmiset, vaan ollaan niin kuin korkeampia olentoja, jotka menee. Kumpikin on varmasti omassa näkemyksessään oikeassa, kumpikin on ihan yhtä totta, mutta mä valitsen omaksi totuudekseni sen, missä eläimet menee sinne. Ja moppekin.
No tästä mopesta päästään sitten ikään kuin seuraavaan kysymykseen, joka on se, että ihmisissä on, no jokainen meistähän tietysti määrittelee itse, mikä meistä on pahaa, mikä meistä on hyvää, mutta minun mielestäni on olemassa sekä hyviä että pahoja ihmisiä. Tämä on minun oma subjektiivinen näkemykseni, niin onko eläimissä myös hyviä ja pahoja?
Ei. Ei tietysti ihmisissäkään, mutta sekin, niin kuin mitenkäs mä nyt sen selittäisin sulle niin lyhykäisesti tässä, että aika riittää. Mä ajattelen sitä, niin kuin äsken sanoin, että maailma olisi paljon parempi paikka, jos meitä ihmisiä ei olisi. Ja tämä mun edesmennyt hevoseni tässä kirjassa, jonka mä aikanaan kanavoin ja kysyin siltä just näitä kysymyksiä. Ja se hevonen sanoi mulle, Leila hevonen, että tai hän käytti paljon vertauskuvia ja näytti mulle sitten kuvaa villihevoslaumasta ja sanoi, että ajattele tätä villihevoslaumaa, kun se villihevoslauma tuolla niin kuin vaeltaa. Ja sitten yksi niistä vanha hevonen jää jälkeen ja se on vähän vanha ja sairas jo ja sitten sieltä tulee joku vaikka kojootti sieltä vuoren rinteestä ja ottaa sen hevosen kiinni ja ne syö sen hevosen. Niin se sanoi, että ei hevoset ole ne eivät tunne vihaa, eikä ne tunne katkeruutta. Ne tietää, että tämä on just niin kuin pitää olla. Tässä tapahtuu luonnon täydellinen kiertokulku. Just näin pitää olla. Ja mä oon itse tätä niin kuin pähkäillyt katsoessani esimerkiksi näitä luontodokumentteja, missä vaikka karhu syö jonkun gasellipoikasen tai mitä tahansa meressä valaat toinen vaikka miekkavalas syö pienen tai toisen valaan poikasen ja se äiti suree sitä ja näin päin pois. No mä kysyin tätä myöskin hevoseltani, että mitenkä sä selität niin kuin tämän? No se sanoi ensinnäkin edelleen, se on luonnon normaali kiertokulku. Kaikki on täydellistä niin kauan, kunnes siihen kuvaan astuu ihminen. Ja mä olin, että okei, käy järkeen. No se sanoi, että mitä varten sä katot semmoista dokumenttia? Mä olin niin kuin, ei sun tarvii katsoa sitä, ei sun tarvii tietää kaikkea, mitä tapahtuu ympäri ämpäri. Sitten se kysyi multa vielä, se hevonen niin kuin käänsi tämän keskustelun sitten tämmöiseksi kysymykseen, kysyi minulta, että minkä takia ihmisen pitää tunkea itsensä joka paikkaan? Minkä takia ihmisen pitää mennä sinne sen kameransa kanssa sohimaan vaikka jonnekin savannille, missä nämä eläimet keskenään niin kuin saadakseen itsellensä jonkinlaista tyydytystä siitä, että se saa tämmöisiä juttuja kuvattua. Okei, sehän on mahtavaa, että me nähdään sitä, mitä siellä luonnossa tapahtuu, totta kai. Nehän on ihan upeita juttuja ja upeita kokemuksia, ja se tuodaan meille esimerkiksi television välityksellä. No harva meistä katsoessaan sitä pystyy olemaan täysin neutraali. Mehän ollaan niin kuin aina, että voi kauheeta, nyt se syö sen, se toi syö ton toisen ja sitä sun tätä. Ihmiset sanoo mulle, että joo, että toi eläinkommunikointi, että se sillä lailla niin kuin tekee noista eläimistä. Sä yrität tehdä niistä niin kuin ihmisen kaltaisia ja sähän voit rangaista koiraa vaikka viikon päästä siitä, kun se on syönyt jonkun kengän tuolla eteisessä. Ei. Eläin on aina eläin. Koira on koira, kissa on kissa. Niin tässä niin kuin tulee vähän semmoinen jännä fiilis, että eikö me katsoessamme jotakin luontodokumenttia tai tehdessämme tämmöisiä, missä toinen tappaa toisen tai jotain muuta, yritetä jollain tavalla kehittää niiden eläinten välille sellaista ihmismäistä draamaa, mitä ei ole olemassakaan. Kaikki on täydellistä. Sitten mä aina sanon ihmisille, että siinä vaiheessa, kun katsotaan tuommoista, niin sehän on, kun me ajatellaan, sehän on niin kuin se normaali ketju, miten se menee. Toinen syö toiseen ja niin päin pois, ja mitä kaikkea siellä luonnossa tapahtuu. Sitten on niin, että no, syödäänhän mekin lihaa. No mä sanon, että mä menen tuohon terassille seisoon ja näen tuolla kauriin, taikka peuran tuolla pellon toisella puolella. Otan tuosta jalat alleni ja kipasen sen peuran tuosta kiinni ja syön sen suihin ja silmät ja kaikki karvoinen päivinen raakana, niin okei, ei onnistunut. No ehkä mun ei sitten ollut tarkoitus syödä sitä.
Itse mietin aina lapsena sitä, kun kolkkasin haukia rannalla. Otin niitä katiskasta ja löin niitä tuolla kalikalla päähän ja tuijotin niiden suuriin silmiin ja mietin, että mitenköhän ne suhtautuvat tähän. Niin voitko kertoa minulle?
No enpä ole tuota miettinyt, mutta sanotaan nyt niin, että kala on eläin niin kuin kaikki muutkin. Että sitähän nyt muuten siis on tehty tutkimuksia ihan tässä viime aikoina. En osaa siihen sen paremmin vastata. Pitäisi sen hauen kanssa kommunikoida varmasti tämä niin kuin kommunikointi, mutta siis on tehty tutkimuksia, että kala tuntee kipua ja kala on elävä ja hengittävä olento. Tällainen mielenkiintoinen, justiinsa ei ole niin kauhean kauaa, kun mä luin sellaisen tutkimuksen jostakin, niin siinähän sitä voi sitten pohdiskella.
Niin mietin lähinnä sitä, että ovatko nämä hauet ja siijat ikään kuin olleet minulle vihaisia silloin, kun minä pienenä pojan viikarina olen halunnut jotain halstrattavaa kesämökillä.
En usko. En mä ole koskaan tavannut eläintä, joka olisi kokenut vihaa.
Perttu Häkkinen.
Tänään me olemme ohjelmassamme perehtyneet siihen, mitä on niin sanottu eläinkommunikointi. Tieteiskirjallisuudessa on puolestaan esiintynyt läpi aikojen idea siitä, että ihminen kykenee kommunikoimaan koneiden kanssa ajatuksen voimalla. Tänä päivänä se ei ole enää pelkkää tieteisfantasiaa ja olenkin nyt tullut tapaamaan aiheen tiimoilta Aalto-yliopiston professori Lauri Parkkosta, joka tekee tutkimustyötä niin kutsuttujen aivokäyttöliittymien parissa. Oikein hyvää päivää, Lauri Parkkonen.
Hyvää päivää.
Aivokäyttöliittymätermistä minulle syntyy ensimmäisenä mielikuva, jossa ihminen ohjaa kotitietokonetta jonkinlaisen kypärän avulla. Vastaako tämä mielikuva lainkaan todellisuutta?
No pitkään aikaan sillä ei tainnut olla mitään tekemistä todellisuuden kanssa. Enemmän oli kysymys tällaisista tieteen tekoon liittyvistä asioista ja ehkä myös sitten potilaiden hyvinvoinnin parantamiseen liittyvistä tekniikoista. Mutta nyt muutaman viime vuoden aikana on tullut markkinoille tämmöisiä kuluttajan ulottuvilla olevia yksinkertaisia laitteita, joilla pystytään näitä aivosähkökäyriä tai EEG:tä auttavasti mittaamaan, ja näillä laitteilla voidaan tehdä tämmöisiä yksinkertaisia aivokäyttöliittymiä.
Milloin tiede alkoi tehdä vakavissaan tutkimustyötä aivokäyttöliittymien parissa?
No ensimmäisiä kokeita on tehty aika kauan aikaa sitten jo 70-luvulla, mutta tässä on tietysti nyt monen teknologian täytynyt parantua ennen kuin näistä aivokäyttöliittymistä on voitu edes ajatella saatavan sellaisia, että niistä olisi enemmän hyötyä. Sanotaan nyt tässä viimeisen ehkä 15 vuoden aikana niin on tapahtunut tämmöistä nopeampaa kehitystä.
Millainen on tämä aivokäyttöliittymän tekniikka? Mitä se mittaa ja kuinka?
No suurin osa näistä mittaa aivojen sähköistä toimintaa, mutta tämä mittaus voidaan nyt tehdä hyvin eri tavalla. Voidaan mitata tähän koehenkilöön tai käyttäjään kajoamatta, joka tarkoittaa sitä, että tämä mittaus tehdään pään ulkopuolelta tai pään pinnalta tämmöisellä perinteisellä EEG-systeemillä. Silloin saadaan kyllä tietoa aivojen sähköisestä toiminnasta, mutta ei kovin tarkasti. Sen sijaan sitten joillakin potilailla, halvauspotilailla, niin voidaan ajatella, ja on jonkun verran tehtykin kokeita, että heille on implantoitu tämmöinen elektrodimatriisi, joka kerää tietysti sitten huomattavasti tarkemmin tietoa suoraan joko sieltä ihan aivokudoksen sisältä tai sitten aivokuoren pinnalta, mutta kuitenkin kallon sisältä. Ja nämä kaksi tekniikkaa nyt tuottaa tietysti paljon tarkempaa informaatiota ja niitä voidaan käyttää paljon paremmin sitten vaikka tämmöisen proteesiraajan ohjaamiseen. Tavallisin tapa suunnitella tämmöinen aivokäyttöliittymä on se, että pyritään mittaamaan niitä aivosignaaleita, jotka liittyy liikkeiden tuottamiseen tai liikkeiden kuvitteluun. Itse asiassa nämä kaksi asiaa ei ole kauhean kaukana toisistaan. Liikkeiden kuvittelu tuottaa karkeasti katsottuna niin aika samanlaisia signaaleita kuin niiden liikkeiden varsinainen suorittaminen.
Ovatko nämä signaalit samanlaisia kaikilla ihmisillä? Jos me esimerkiksi mietimme kumpikin yhtä aikaa maratonjuoksua, niin tapahtuuko meidän molempien aivoissa samanlaisia asioita?
Hyvin karkealla skaalalla kyllä, jos sanotaan, että kumpikin miettii juoksua verrattuna siihen, että miettii vaikka jotain runoa, niin nämä kaksi tilaa voidaan kyllä erottaa. Sellaiset asiat on, tai sillä tasolla ihmisten aivot toimii melko samantyyppisesti, mutta se, että miettiikö 100 metrin juoksua vai maratonjuoksua, niin sitä ei ainakaan voida erottaa sillä tavalla, että nämä olisivat samanlaisia nämä, sanotaan, signaalimuodot kahdella henkilöllä.
Eli jos minut kytkettäisiin tällaiseen laitteeseen, joka mittaisi minun signaalejani aivoista, niin tämä laite pitäisi ilmeisesti siis kalibroida jollain tavoin.
Kyllä. Parhaat tulokset saadaan sillä tavalla, että se laitteisto opetetaan tämän kyseisen henkilön aivotoiminnan kanssa. Eli annetaan tai pyydetään henkilöä ajattelemaan tietyllä tavalla, mitataan signaaleita tämän opetusvaiheen aikana ja sitten näitä signaaleita käytetään tämmöisen koneoppimisalgoritmin opettamiseen. Tämä algoritmi muodostaa mallin tämän henkilön aivotoiminnan tai näistä signaaleista ja sitten käyttäen tätä mallia, niin sitten myöhemmissä vaiheissa pyrkii ennustamaan, että millä tavalla henkilö on sitten ajatellut. Mutta tässä nyt pitää muistaa, että kysymys on vaan tämmöisistä karkeista, sanotaan niin kuin ajattelun luokista, ei niin kuin yksittäisiä detaljoituja ajatuksia ei pystytä tunnistamaan. Esimerkiksi voidaan ajatella just, että jos henkilö ajattelee vaikka vasemman käden liikuttamista verrattuna siihen, että ajattelee oikean käden liikuttamista, niin tällaiset erot pystytään helposti tunnistamaan. Ja ne jopa yleistyy henkilöstä toiseen. Että jos tämä laite opetetaan yhdellä henkilöllä opettamaan vasemman käden liikuttelu oikean käden liikuttelusta tai sen kuvittelusta, niin se melko hyvin toimii myös jollain muullakin henkilöllä.
Millaisia mahdollisuuksia tämä tarjoaa esimerkiksi lääketieteelle? Onko olemassa toimivia proteeseja?
No kyllä, tätä aika innokkaasti tutkitaan nyt useammassakin paikassa ympäri maailmaa. Tosiaan on kehitetty tämmöisiä eksoskeletoneja, joissa neliraaja halvautunut potilaskin voisi periaatteessa sitten liikkua ja olla vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Mutta tällaisten monimutkaisten proteesien käyttäminen onnistuu oikeastaan vaan näillä niin sanotuilla invasiivisilla, eli implantoiduilla elektroodeilla. Et niillä luetaan liikeaivokuorelta tyypillisesti signaaleja. Sitten siinä on monimutkainen tietokoneessa oleva mallinnusohjelma, jolla sitten jalostetaan näistä signaaleista sitten liikkeen ohjauskäskyjä tämän exoskeletonin raajoja ohjaaville moottoreille.
Onko tässä operaatiossa kyse siitä, että ihmisen aivoihin siis leikkauksessa laitetaan jonkinlaisia antureita, jotka mittaavat suoraan sieltä tietoa?
No tätä on siis hyvin vähän tehty, mutta on kuitenkin tehty, että joillakin potilailla, niin tällaista on tosiaan kokeellisesti tehty, mutta ei missään tapauksessa ole kysymys mistään yleisestä tekniikasta ainakaan vielä.
Kuinka hyvin nämä tekniikat toimivat? Pystyykö tuollaisella robottikädellä esimerkiksi tarttumaan kahvikuppiin, joka on pöydällä?
No se on suurin piirtein se, missä tällä hetkellä mennään, että tällaisia yksinkertaisia kädenliikkeitä ja tarttumista voidaan tehdä. Apinakokeissa on pystytty tekemään järjestely, jossa apina käyttää oman oikean kätensä asemesta tällaista robottikättä, jossa on useita niveliä ja ilmeisesti erilliset sormetkin, ja apina pystyy syöttämään itse itseään tämän robottikäden avulla pelkästään ajattelemalla sen käden liikuttamista. Tämä on ehkä nyt tällä hetkellä monimutkaisinta, mitä näillä on voitu tehdä. Et sit ihmisen tapauksessa niin ollaan pikkasen ehkä vaatimattomammalla tasolla sen takia, että näiden signaalien kerääminen on vaikeampaa.
Mitkä ovat tänä päivänä suurimmat haasteet tämän tekniikan kehittämisessä?
No ilman muuta se hankalin asia on saada tarkkoja mittauksia aivojen sähköisestä toiminnasta. Terveille ihmisille tarkoitetut aivokäyttöliittymät, jossa luonnollisesti mitataan pelkästään pään ulkopuolelta näitä signaaleita, niin johtuen sekä kallon luun huonosta sähköjohtavuudesta, että sitten taas päänähän melko hyvästä sähköjohtavuudesta, niin nämä signaalit, niiden jakauma suttaantuu. Eli me ei saada semmoista tarkkaa tietoa siitä, että missä kohdassa aivokuorella nämä signaalit on syntynyt. Ja tämän takia niin me ei pystytä erottelemaan kovinkaan hyvin sit niitä alueita. Esimerkkinä voisi sanoa, että jos haluttaisiin tehdä tämmöinen käsiproteesi, jossa yksittäisiä sormia voisi liikutella, niin näiden sormien edustusalueiden tai niistä tulevien signaalien poimiminen pään ulkopuolella tehtävillä mittauksilla niin on erittäin hankalaa, ellei mahdotonta. Sen sijaan, jos nämä mittaukset tehtäisiin suoraan liikeaivokuorelta, niin silloin tämä on taas mahdollista. Eli suurin haaste on ilman muuta se, että miten saadaan mitattua riittävän tarkasti signaaleita aivoista.
Keinoälyn parissa työskentelevät tutkijat käyvät keskusteluja siitä, että piileekö heidän työssään vaaroja. Voiko kehittynyt keinoäly nousta kapinaan ihmistä vastaan? Mikä on tilanne aivokäyttöliittymätutkijoiden suhteen? Puhutteko te eettisistä ongelmista, jotka liittyvät ajatusten lukemiseen?
Nämä asiat on pitkälti nyt aika lailla tulevaisuuden juttu, tai kaukana tulevaisuudessa enemmänkin taas siellä tieteiskirjallisuuden puolella. Mutta kyllä näitä keskusteluja silti käydään. Nyt aivokäyttöliittymien osalta niin se eettinen puoli liittyy ehkä enemmän siihen, että onko mahdollista saada henkilön tahtoa vastoin sitten esille asioita, joita hän ei haluaisi paljastaa. Nykyisissä aivokäyttöliittymissä niin tämä pelko on yleensä perusteeton, koska tosiaan tämmöisiä yksittäisiä ajatuksia ei millään sieltä voida lukea, että pelkästään hyvin kontrolloidulla ärsykkeillä ja yhtäaikaisella aivotoiminnan mittaamisella niin voidaan tunnistaa esimerkiksi asioita, jotka on tuttuja tälle mitattavalle henkilölle. Mutta yleisesti tällaisten mutkikkaampien ajatusten lukeminen on täysin mahdotonta. Tällä puolella nyt nämä eettiset ongelmat on aika pieniä ainakin tällä hetkellä.
Kerrotko vielä esimerkin siitä, että kuinka näillä laitteilla on mahdollista selvittää se, mikä asia on ihmiselle tuttu ja mikä ei?
No tämmöinen tuttuus tuottaa tietynlaisen tämmöisen sähköisen aivovasteen, ja nyt voidaan esimerkiksi ajatella koe, jossa esitetään peräkkäin ärsykkeitä, sanotaan vaikka henkilöiden kasvoja, joista sitten yhdet kasvot on henkilölle tutut, niin nämä yhdet kasvot voidaan näiden aivovasteiden perusteella tunnistaa. Samalla tavalla on spekuloitu, että jos ihmiselle vaikka johonkin peliin upotettaisiin joitakin numerosarjoja, niin sitten tuttuja numerosarjoja voitaisiin tunnistaa tämän aivotoiminnan perusteella.
Eli tämä on ikään kuin moderni versio valheenpaljastuskoneista.
No tietyssä mielessä kyllä, mutta pitää tietysti myös suhtautua varauksella, että nämä tällaisten tunnistusten onnistumisen todennäköisyys ei ole todellakaan 100%. Ja lisäksi sitten se vielä riippuu henkilöstä, että kuinka hyvin tämä onnistuu ylipäätänsä, että sen takia tätä nyt ei voi pitää minä vakuuttavana todisteena suuntaan tai toiseen. tulipa siitä nyt mitä hyvänsä tällaisesta tunnistuskokeesta.
Minä kirjoitan työkseni lehtijuttuja, joita naputan kannettavalla tietokoneella. Milloin koittaa päivä, jolloin minä pystyn kanavoimaan artikkelit suoraan aivoistani tietokoneelle käyttämättä näppäimistöä?
No, tämä on nykyäänkin jo mahdollista kyllä kirjoittaa ajatuksen voimalla. Tämmöisiä tekniikoita on olemassa ja kyllä ne toimii kohtuullisesti, mutta luulen, että kyllästyisit sellaisen käyttöön hyvin nopeasti, koska hyvällä motoriikalla varustettu ihminen kirjoittaa tavallisella näppäimistöllä huomattavasti nopeammin kuin tämmöisellä aivokäyttöliittymällä ja virheettömämmin.
Perttu Häkkinen.
Uskotko sinä reinkarnaatioon?
Uskon.
Pitääkö paikkaansa, että sinunkin eläinperheessäsi on tapahtunut reinkarnoitumista?
Toimittaja on hyvin lukenut nettisivuja. Joo, kyllä. Siis tämä on ihan niin kuin omaa päätelmää ja jälleen kerran oma mielipide ja tuntemus siitä, että silloin kun Joonas juuri tämä, mistä kaikki alkoi, niin lähti täältä maan päältä, niin siitä meni, oliko sitä mennyt vuoden verran, niin ihan yllättäen täysin ei millään tavalla sen rotunen koira, jota olisin koskaan katsonut, niin taas yhteen sattumien ja synkronismin kautta päätyi meille sitten Hanneskoira ja tämä pikkunen kottoni koira alkoi käyttäytyä samalla tavalla kuin korki. Ja se niin kuin herätti musta semmoisia kummallisia ajatuksia siitä, että onkohan tässä nyt käynyt niin, että se Joonas-koira on tullut takaisin. Ja siinä oli niin kuin tämmöisiä esimerkiksi, että koira alkoi paimentaa mua näykkimällä nilkkoihin, niin kuin korki tekee, ja se nukkui täsmälleen samassa paikassa. Ja ei tietenkään se ollut niin kuin millään tavalla, se ei ollut saman näköinen, eikä se ollut missään nimessä sama persoona, koska siinä on myöskin oma persoona, voimakas persoonansa, mutta kyllä mä uskon vahvasti siihen, että ne tulee uudestaan meidän elämään, jos niin on tarkoitettu. Ei tietenkään kaikki, mutta monesti näin käy.
No, täytyy sanoa, nämä ajatukset, joita sinä esität, ovat verrattain epäortodoksisia tässä nykykulttuurissa, niin kuinka ihmiset suhtautuvat näihin? Saatko osaksesi paljon arvostelua?
Yllättävän vähän negatiivista kritiikkiä ja arvostelua. Ja mä uskoisin itse vahvasti, että se johtuu ihan siitä, että mulla ei ole minkäänlaista tarvetta alkaa inttää kenenkään kanssa, eikä uskotella kenellekään yhtään mitään. Yhtäkään asiakasta mä en ole tuolta kadulta korvasta raahannut. Joka ikinen asiakas on tullut asiakkaaksi omasta tahdostaan. Monet asiakkaat palaa uudestaan kerta toisensa jälkeen. Vuosien saatossa, niin kauan kuin mä oon tätä tehnyt, on hämmentävää ollut huomata, miten paljon esimerkiksi mun kurssilla on käynyt ihmislääkäreitä tai eläinlääkäreitä tai eläinten kouluttajia. Ihmiset tulee mun kurssille ja ne sanoo, että 2 vuotta sitten mä olin aivan 100% varma, että mä en ikinä tämmöiseen humpuukin sorru. Sitten itse ne omassa elämässä on tapahtunut jotain ja ne sanoo, että okei, mä tulin uteliaisuudesta nyt tänne. Tai joku sanoo, että ehkä sun kannattaisi mennä sinne tai jotain muuta. Kaikki menee just niin kuin pitää. Ja just se, että mä en koskaan sano, että tämä on niin kuin absoluuttinen fakta tai totuus tai uskonto tai mitään muuta. Ihmiset saa siitä apuvälineitä omaan elämäänsä tai omaan työhönsä tai johonkin. Onpa mun kurssille tullut ihmisiä niinkin, että kun mä oon ollut 21 vuotta aikanaan Finnairilla töissä, niin joku tuli ja sanoi, että mä luin, että sä oot ollut Finnairilla töissä, että mä ajattelin, että sä et ole ihan täysin seonnut, että sun kurssille voi tulla.
Vuonna 2008 Leila Hevosesi kuoli. Pystytkö saamaan hänen yhteyden nyt esimerkiksi, kun istumme tässä pöydän ääressä? Onko kanava tietyllä tavalla koko ajan auki?
Leila on ollut viime aikana vähän kauempana, mutta kyllä se kanava auki on ja kyllä se ihan vahvasti se hevonen meikäläisen elämään vaikuttaa koko ajan, että olemme alkamassa kirjoittamaan uutta kirjaa juuri, että en tiedä miten suuri vaikutus hänellä tulee siihen sitten olemaan, mutta kyllä se hevonen niin kuin vahvasti on läsnä. Hevonen itse sanoi kirjassa näin, että teille ihmisille kaikista vaikeinta luopumisen jälkeen on käsittää se, että me me ollaan edelleen tässä yhtä voimakkaasti läsnä kuin silloin, kun oltiin fyysisessä muodossa. Että ihmiselle se suurin tuska tulee siitä, että enää ei voi koskettaa niin kuin konkreettisesti.
Millainen on tyypillinen asiakkaasi vai onko sellaista?
Tyypillinen asiakas on lemmikkieläimen omistaja, kissa, koira, hevonen, ne on ne tyypillisimmät. Ja ihan tyypillisin on ihminen, joka haluaa tietää, onko eläimellä kaikki hyvin, voisinko tehdä jotain paremmin sen eläimen eteen. Siinä ne niin kuin on päällimmäiset, no kysymys, rakastaako, tietääkö se eläin, että minä rakastan häntä? Nämä on tämmöisiä niin kuin, totta kai ne tietää sen, niin kuin kysymyksiä. Ja kyllä ne niin kuin, tavallaan, jos siellä on joku ongelma taustalla sitten, joku käytösjuttu tai muu, niin ne vaihtelee. Ne voi olla sitten laidasta laitaa ihan mitä tahansa, tai eläin muuttaa uuteen kotiin, no tykkääkö se olla siellä, tai tulee uusi eläinkaveri perheeseen ja näin päin pois. Niin tämmöisiä erilaisia kysymyksiä, siis variaatio ja kirjo on ihan ääretön.
No sinullahan on, tämä luultavasti kiinnostaa myös kuulijoitamme, sinullahan on ollut myös maailman tähtiäkin asiakkaidasi, eikö tämä pidä paikkaansa?
Kyllä, kyllä.
Nyt turha vaatimattomuus pois. Nimiä.
Siis olen siis Lisa Williamsin koirien kanssa kommunikoinut, joka on medio tuolta Kaliforniasta ja Suomessakin käynyt. Victoria Stilveltä koirakouluttaja on ollut yhteistyökumppanina ja sitten siellä Kaliforniassa tämmöinen Gentle Barn Farmi, missä on kaikenlaisia laidasta laitaa maatalouselämiä. Siellä niiden eläinten kanssa olen kommunikoinut ja siellä muun muassa Ellen DeGeneresen kaksi lehmää, niin heidän kanssansa olen kommunikoinut. Se on muistaakseni, jos en väärin muista, niin se on varmaan netissäkin löydettävissä se kommunikointi ihan kaikki. Ja sain luvan sen julkaista, että heidän nimensä olivat Holy ja Madonna. He Holy Cow ja Madonna, he ristivät nämä lehmät. Ja olen siellä muutaman kerran, mä oon nähnytkin, tavannutkin lehmät henkilökohtaisesti, niin ihan mielettömiä olentoja.
No, mitä heillä oli kerrottavanaan talk show juontaja / näyttelijä tär Ellen DeGeneresen elämästä?
Kuule, mä siis nyt en ihan, siitä on niin kauan, muutama vuosi aikaa, en muista, mutta se oli kyllä hyvin tämmöinen hyvin maailmoja syleilevä viesti, muistan. Ne oli aika nuoria vielä silloin ja ne oli ihan siis, kun ne pelastettiin sinne, adoptoitiin ne lehmät, niin ne oli ihan kuoleman kielissä olevia vasikoita. Toinen ei muistaakseni pystynyt kävelemään ja se oli, mä en muista kyllä nyt tähän kohtaan sanoa tarkkaan. Se on kyllä tekstiluettavissa, jokainen voi käydä googlaamassa sen, niin löytää sieltä.
Olen tuonut tänne Inkooseen, tähän viehättävään puutaloidylliin, muassani myös yhden asiakkaan, joka kuulijoillemme varmasti on hyvin tuttu. Hän on kollegani Panu Hietaneva, joka on tullut esittämään kysymyksen. Ole hyvä, Panu.
Minä omistin aikoinaan ruseettimarsun, joka kulki nimellä Nahkasakke, ja tuolloin asustelin Lappeenrannassa. Ajoimme useasti autolla Helsingin ja Lappeenrannan väliä, ja kerran Korian ABC:n pihassa kävi niin, että lukitsin marsuni autoon. Ja kului useampi tunti, kunnes poliisit tulivat paikalle ja avasivat minulle tämän auton ovet ja pääsin ottamaan sieltä marsun, joka oli siinä vaiheessa käsitykseni mukaan hieman ehkä nälissään tai muuten peloissaan. Ja tämä asia on jäänyt minua vaivaamaan suuresti. Marsu on toki siirtynyt jo manan majoille aikaa sitten, mutta haluaisin nyt kysyä sinun kauttasi, että järkyttyykö Nahkasakke tästä tapauksesta?
Ai. No siis normaalistihan tämä tilanne menisi nyt niin, että jos olisit tuosta ovesta tullut sisälle ja sinulla olisi Nahkasaken valokuva mukana ja sitten ihmiset sanoo, no se Maikku kommunikoi valokuvien kanssa. Ei, se valokuvahan olisi nyt tässä tapauksessa ainoastaan keskittymisapuväline. Aina kommunikoidaan niin kuin kurssillakin valokuvassa olevan eläimen kanssa. Maailma on täynnä erinäköisiä värisiä kokoisia eläimiä, niin se on niin kuin tavallaan se, mihin me keskitymme. Ja mä nyt niin kuin sieluni silmin näen sen Nahkasaken siellä autossa. Ja tämähän on niin kuin mielenkiintoinen tilanne siinä mielessä, että Tämä ei ole ensimmäinen kerta kun tapahtuu niin, että kun kysymyksessä on jyrsiä, niin ne näyttää itsensä aivan valtavan kokoisena. Kyllä se nyt kyllä nauraa ihan semmoista raikuvaa naurua, että sun nahkasakkeja, ei sillä kyllä tästä mitään traumaa ole jäänyt tästä tänne autoon jäämisestä, vaikka se olisi siihen kuumuuteen niin kuin tukahtunut ja täältä maan päältä poistunut ihan niin kuin siitä syystä, niin ei siltikään se ihminen jää ja takertuu aina siihen hetkeen, kun jotain on tapahtunut, jotain traumaattista, ja me aletaan miettiä, että onko näin tai onko näin. Tämä liittyy just siihen, mitä aikaisemmin sanoin, että eläin on aina tässä hetkessä. Ei niille koskaan jää mitkään asiat vaivaamaan niin kuin meitä ihmisiä.
Tämä on helpottavaa kuulla. Toivottavasti Sakke voi hyvin siellä, missä hän ikinä onkaan.
Suomessa tämä eläinkommunikointi, skene tai kulttuuri on verrattain pieni käsittääkseni, mutta eikö esimerkiksi Amerikan Yhdysvalloissa tämä toiminta ole jo hyvin laajamittaista ja suosittuakin?
Joo, on siis. Suomessa enemmän ihmisiä tietää tästä, mitä niin kuin uskoisi ja kuvittelisi, mutta ihmiset ei varmaan puhu siitä, koska se on tietysti Suomessa, halutaan pitää asiat omana tietona ja ei haluta tulla sillä lailla näkyville, mutta Jenkkilässä niin sanotaan nyt vaikka joku Hollywood, niin siellähän kaikilla staroilla on omat kommunikoijat ja eläinten kanssa. Ja niin se on, kun sä menet siellä jonnekin paikkaan ja esittelet, vaikka nyt kun oltiin 3 kuukautta talvella siellä Floridassa ja mentiin monille hevosfarmeille ja ihmisten kotiin, missä oli eläimiä, ja sanoin, mä oon eläinkommunikoija. Ai jaa, wow. Ne tietää heti, mistä on kysymys, sun ei tarvi alkaa selittää, että mitä se on ja se on sitä tai tätä. Ja ne on ihan innoissaan. Se on hyvin niin kuin normaalia, sanotaan näin siellä.
Mistä hyvät eläinkommunikoijat on tehty?
Eläinkommunikoija, hyvä eläinkommunikoija. Voisi niinku suorastaan ajatella niinku eettisiä asioita ja ne on, pitää asiakkaan tiedot tietysti omana tietonaan, on empaattinen ja rakastava, ei tuomitse, ei eläintä eikä ihmistä siinä tilanteessa, mikä se milloinkin on. Ja nämä on ne periaatteessa varmaan tärkeimmät asiat.
Yksi sellainen asia, jota olen miettinyt vuosikaudet, on se, että pitävätkö eläimet ihmisiä typerinä?
Toisinaan. Ei aina, mutta toisinaan kyllä joo. Lyhyt vastaus. En osaa perustella muuta kuin sen, että kyllähän ne tietenkin siis, no, taas kun ajatellaan tätä keskustelua, mitä tässä on käyty, niin jos me ajateltaisiin vähäkään yhtään yksinkertaisemmin, niin me ei oltaisi niin typeriä.
Tämä oli jo lähestulkoon tällainen zeniläinen koan. Mitä, Maikku, olet itse oppinut eläimiltä?
Olen oppinut, tämä on niin kuin täydellinen kysymys. Siis olen oppinut eläimiltä tärkeimmät asiat, mitä kukaan ihminen elämässä voi oppia. Tai tietysti kukaan ihminen, tässä nyt tarkoitan itseäni, mutta olen oppinut niin kuin pyyteetöntä rakkautta. Sen, että eläin ei koskaan tuomitse, ei kadehdi. Meidän pitäisi katsoa itseämme eläimen silmiin. Eläimet ei koskaan kato peiliin, onko tukka hyvin, näkyykö kello, onko mä lihava, onko mä laiha, onko mulla nyt rillit, onko mä sitä tai tätä, pitäisikö laittaa potoksia tai ei. Eläimet hyväksyy, ne on opettanut mulle hyväksyntää, just sitä, että pitää hyväksyä asiat sellaisena kuin ne on, kaikki on täydellistä tässä ja nyt. Ja vielä tärkeämpi asia, mitä mä oon oppinut, on luottamus, ja sen mä oon oppinut tältä hevoseltani. Edesmenneeltä hevoselta, joka poistui täältä maan päältä myöskin hyvin yllättäen, kuoli ähkyyn. Ja mä sitä siinä sitten tietysti rukoilin ja tein kaikkeni, mitä ikinä tulee mieleen sillä sen tuskan niin kuin hetkellä. Ja kun se hevonen oli täältä poistunut sitten, niin mulle sanottiin, että sä et uskonut ja luottanut tarpeeksi siihen, että se paranee. No mä ajattelin siinä vaiheessa, että se on aika raju väite. Ja nyt kun mennään ajassa eteenpäin ja mä tajusin sitten, että mulle sanoi sitten yksi toinen ihminen, että kyllä se oli niin merkittävä tapahtuma, että se varmasti sulle selviää jossain vaiheessa, että minkä takia se hevonen täältä poistui. Ja vuosi sen poistumisen jälkeen niin alkoi asioita tapahtua ja mä aloin kirjoittaa ja sitten siitä muutama vuosi eteenpäin niin me julkaistiin kirja ja minä ja hevonen, ja mulla oli tästäkin muutamakin selvänäkijä sanonut, ja hevonen sanoi mulle, että mä en uskonut sitä, että tämmöistä, mä olin, että no ei kai. No kumminkin se kirja tuli, ja se on ihan valtava hieno juttu, ja mä tajusin sen sitten hiukan sen jälkeen, että niin se on. Ei luottamus ole mitään vaihtokauppaa tai uskominen jonkun korkeamman tahon kanssa, että jos mä uskon ja luotan tarpeeksi, niin kaikki asiat menee niin kuin mä haluan. Uskominen ja luottaminen on sitä, että kaikki asiat menee just niin kuin niiden kuuluu mennä, täydellisesti, parhaalla mahdollisella tavalla, just niin kuin niiden kuuluu minun kannaltani mennä. Ja sen kun mä tajusin, niin elämästä tuli aika hemmetin paljon helpompaa. Kaikki on täydellistä. Riippumatta, onko joku kriisi menossa tai onko joku stressi tai murhe tai suru. Ja suurimmista kriiseistä vähän niin kuin joutuu semmoiseen mehumaijaan, missä puristetaan ja sieltä tulee domperin joonia sieltä putkesta. Niistä ne on niin kuin isoja lahjoja.
Eli sinä uskot siihen, että kaikella on merkitys tai jokin tarkoitus tässä universumissa? Mm.
Joo, kyllä. Se on vähän niin kuin semmoista synkronistista elämää. Ja sitten kun ihminen alkaa katsoa elämäänsä taaksepäin, ajattelee, jos ei tähän mennessä ole vielä ajatellut, miten on tähän pisteeseen joutunut tai päässyt, niin kun rupeaa katsoa taaksepäin ja miettii päätöksiä, omia valintoja, ihmisiä, joita on matkan varrella tavannut, ihmisiä joita, tai eläimiä, joita on menettänyt, joita on saanut, kaikkia sitä, mitä on ollut ja muuta, niin sitä alkaa niinku käsittää, että kyllä kaikella on ollut merkitys. Joka ikinen tapahtuma johtaa johonkin.
Sellainen, mikä kiinnostaa, mistä tiedät, että tämä kaikki ei ole sinun alitajuntasi tuotetta?
En mistään. En voi tietää. Ja kuten sanoin, niin toistan, jos kaikki on ollut vain sitä, heittäkää minut sitten aikanaan sinne kuoppaan multaa päälle ja sanokaa hurraa, Maikulla oli mahtava elämä. No niin, mielikuvituksesta Leila sanoo näin. Mielikuvitus on seuraava askel heti ajattelemisen jälkeen. Se on kuin ajattelemisen nostamista seuraavalle tasolle. Mielikuvitus on kaunis asia ja toivonkin, että mahdollisimman moni teistä oppisi käyttämään sitä hyödykseen. Mielikuvitus on kaikkien unelmien perusta. Mielikuvitus on kuin talon kivijalka. Sen varaan rakennetaan kaikki muu. Se oli kanavoitua tekstiä hevoselta ja se on niin kuin, siinä se on.
Näihin Leilan sanoihin on hyvä lopettaa. Lämmin kiitos haastattelusta, kiitos, Maikku Kostiainen. Kiitos.
Perttu Häkkinen.